Lecția se numește despre inima omului. Ea se numește Emotional Affairs, dar în terminologia biblică și românească, lecția se numește, e o lecție finală, o lecție foarte importantă despre inima omului. Deschideți, dacă vreți, să urmăriți pe ecran Maleah, capitolul 2, de la versetul 13 la 16. Maleah, capitolul 2, versetele 13, 14, 15 și 16. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta ta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră, aici e sublinierea, luați seama, dar, în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Și parcă profetul știa că nu o să fie bine înțeles versetul ăsta și partea asta și mai repetă acest imperativ, îl repetă în versetul 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă hainele cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Observați, vă rog, sublinierea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu și profetul acesta atât de frământat și de durut cu această grea povară. El spune lui Israel, adunările voastre, slujbele voastre, jertfele voastre, activitățile voastre religioase arată bine pe din afară. Dar zice, să știți că atunci când mergeți cu ele la altar și când faceți să arate totul frumos, să știți că Dumnezeu nu se bucură. Să știți că pe Dumnezeu nu-L puteți impresiona cu asta. Și atunci ei pun întrebarea, dar de ce? Dar de ce să nu se bucure Dumnezeu? De ce să nu primească? Și Maleah zice, știți de ce? Uitați-vă la legământul făcut. Uitați-vă la inima voastră. Și de două ori accentuează, de două ori repetă, de două ori subliniază. Luați seama în mintea voastră. Luați seama în inima voastră. Luați seama în sufletul vostru și fiți credincioși. Și soțului, și soției, și lui Dumnezeu. Aici este marea provocare. Pentru că, la urma urmei, iubiții mei, totul este despre inima omului. Totul este o chestiune de inimă. În slujire, în familie, în societate, în relațiile dintre oameni. Cum ți este inima ta? Și dacă inima ta is in the right place, dacă inima ta este într-o relație corectă, într-o relație bună cu Domnul și cu cel de lângă tine. Este o problemă de inimă. Am vrea noi să explicăm în multe feluri, am vrea să dăm vina pe multe lucruri, am vrea să explicăm, știu eu, legat de cultură, de religie, legat de lumea în care trăim, legat de multe, multe lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă voie și ne duce mereu acolo și zice, nu, cum e inima? Cum e inima? Unde ți este inima? unde ți este mintea. Pentru că atunci când Dumnezeu spune minte, când spune inimă, când spune suflet, când spune omul tău lăuntric, se referă la toate acestea într-un loc. Iată ce spune Iacov, capitolul 4, versetele 4 și 5. Și ăsta e Iacov. Nu i-am pus cuvintele aici, dar e cutremurător și grav, cât de alarmant și cât de apăsat, spune el. Și chiar prima expresie, aproape că nu vrei să o citești. Cum zice? Suflete prea curvare. Cum poate să spună așa ceva? Imediat l-ai duce la comitet. Imediat ai zice, cum își permite? Cum ne jignește așa? Și o să vedeți unde merge el și să vedeți unde lovește această afirmație. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și apoi, în versetele 7 și 8, în același capitol, Iacob, capitolul 4, versetele 7 și 8, zice: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima. Oameni cu inima împărțită. Nu știu dacă o să reușesc, dar dorința mea și dorul meu este să vă fac măcar un pic în seara asta, măcar puțin, să înțelegeți cât de mult și cât de gelos este Dumnezeu pentru inima noastră. Cum nu-i trebuie lui Dumnezeu nimic. Nu-i trebuie averea noastră, nu-i trebuie gunoaiele noastre, nu-i trebuie programele noastre, nu-i trebuie nimic. Știți ce-i trebuie lui? Și nu se lasă, că vrea cu gelozie lucrul ăsta și dorește nimic altceva decât asta. Dorește inima noastră. Dar o dorește întreagă. Dacă e o inimă împărțită, ne-o spune de la obraz. Suflete prea curvare. Ne supărăm, nu ne supărăm, ne-o spune de la obraz. Știți de ce? Pentru că e un Dumnezeu gelos care vrea toată inima noastră. Și zice, nu-ți împărți inima cu nimeni și cu nimic, e toată a mea. Doamne, trebuie să-mi împart cu familia, trebuie să-mi împart cu lumea, trebuie să-mi împart cu locul de muncă, cu cariera, trebuie să-mi împart cu grijurile vieții. Și Dumnezeu zice, nu, dacă faci lucrul ăsta, inima ta împărțită, nu o să te ducă decât la necaz. Și Iacov ne dă un mare secret și zice, când ne-a dat Duhul Sfânt și când a pus Duhul Sfânt să locuiască în noi, de fapt ce a făcut cu asta? A vrut să ne cucerească inima. Înțelegeți? Zice, când Dumnezeu a pus Duhul Său cel Sfânt să locuiască în inima noastră, a spus-o cu gândul că ne vrea cu gelozie pentru sine. Și acolo în inima noastră Duhul Sfânt spune mereu, ai grijă inimă, aparții lui Hristos. Ai grijă inimă, unde te uiți, cum vorbești, cum gândești, cum simți, ai grijă. Tot ce ești aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu te vrea cu gelozie, ești a Domnului. Nu te lasă cu lumea, nu te lasă cu pofta, nu te lasă cu firea, nu te lasă cu frica, nu te lasă cu îngrijorarea, nu te lasă cu mânia, nu te lasă cu minciuna, nu te lasă cu răutatea. Zice, tu aparții lui Hristos. Și Duhul Sfânt locuiește acolo și cât timp locuiește acolo, numai tot asta spune. Veghează, veghează, nu te lăsa. Tu aparții lui Hristos, tu ești al lui Hristos. Deci să știți că e o problemă de inimă. Atitudinea care o am față de soție, atitudinea care o am față de soț, atitudinea care o am față de copii, atitudinea care o am față de biserică, de orice. Este o problemă de inimă. Și toate trimit acolo și toate arată acolo cum este inima ta, unde este, cum se raportează, cum se așează, cum se aliniază, cum e lăsată sub conducerea Duhului Sfânt. De aceea spuneam și joia trecută, Solomon în Cartea Proverbelor spune 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice. Păzește-o mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ieremia 17:1, profetul Ieremia spune, zice, păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant, este săpat pe tabla inimii lor. Observați, vă rog, inima. Este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Și sigur că lămurește bine de tot, poate unul dintre cei mai clari și mai clar văzători profeți în Vechiul Testament cu privire la inimă, Ieremia 17:9-10. Inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și Dumnezeu răspunde, eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Aș vrea primul lucru în seara asta să demontăm un mit. Și mitul ăsta e un mit fals. E un mit care încearcă să arate spre bărbat sau să arate spre femeie. Și să zic că, într-un fel, toți bărbații sunt așa. Dacă ar fi să asiști odată la o discuție pe care o au surorile sau femeile, mai devreme sau mai târziu o să auzi o anume replică sau o anume nuanță și o anume notă în plângerea lor sau în felul lor de a gândi și să spună, well, you know what, toți bărbații sunt așa, așa sunt bărbații. Așa știu ele să se lamenteze, așa știu ele să se consoleze, așa știu ele să-și răspundă la problema lor. Până la urmă, ce să faci? Că toți bărbații sunt așa. Nu mă refer la ce este observația, la ce o aplică observația. Dar vă mai spun ceva, dacă asistați la un grup de discuție a bărbaților, și bărbații sunt mai năstrușni și mai ciudați, ei o să vă spună și citate din Napoleon și o să zică, toate femeile sunt așa, toate femeile, așa sunt femeile. Și observați, vă rog, ce face diavolul, că aruncă mingea dintr-o parte în alta și nu te lasă să vezi că, de fapt, nu este o problemă de etnie, nu este o problemă de specificul sexului, dacă ești bărbat sau femeie, nu este o problemă de vârstă, este o problemă de inimă. De inimă. Și când e vorba ca inima să fie împărțită și inima să fie rea și necredincioasă, desnădăjduit de rea, asta e inima și a bărbatului și a femeii. Să știți. Ar trebui să scăpăm de mitul ăsta și să terminăm cu gândirea asta foarte păguboasă și incorrectă. Să dăm vina pe bărbați, că toți bărbații sunt așa, că așa sunt bărbații. Sau să dăm vina pe femei, că toate femeile sunt așa, că doar așa sunt femeile. Dar trebuie să înțelegi, nu? Că asta este. Nu. Biblia nu ne dă voie. Biblia ne spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au nevoie de Hristos, toți au nevoie de pocăință, toți au nevoie de Duhul Sfânt și în momentul când Duhul Sfânt vine și locuiește în inima ta, zice, te vrea Hristos, te trage diavolul în toate părțile și dă cu tine de tot spereții și Duhul Sfânt înăuntru zice, nu te lăsa, că pe tine te vrea Hristos. De-aia am venit să locuiesc aici, ca să nu-ți dau voie să te înclini în nicio parte, că iubitul inimii tale este Dumnezeu. Iubitul tău este Hristos. Inimă. Inimă. De bărbat sau de femeie, de bătrân sau de tânăr. It doesn't matter. Roman 3:23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ăsta e marele adevăr. Și aici e marea problemă a inimii. Daniel a citit în Ezechiel 36:26-27, vă voi da o inimă nouă, spune Dumnezeu, și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele. Vedeți ce face Duhul lui Dumnezeu în noi? Ne face, ne ajută, ne îndeamnă, ne conduce, ne sfătuiește să urmăm poruncile lui Dumnezeu, să păziți și să împliniți legile mele. După ce a plecat tânărul bogat și a fost o discuție foarte puternică acolo și o decizie extrem de mare și care a definit destinul și eternitatea unui suflet, ucenicii au rămas foarte speriați și au zis, Doamne, dar atunci cine poate să fie mântuit? Și Domnul Iisus a zis, păi la oameni este cu neputință, dar nu la Dumnezeu. La Dumnezeu totul este cu putință. Și nu trece mult și vine un învățător al legii, un teolog din ăsta puternic din Israel și zice, învățătorule, am o întrebare pentru tine, teologică, pur teologică. Tot timpul oamenii vor să facă teologie și pe fratele Lazar îl sună tot timpul, întreabă întrebări din Apocalipsa, îl întreabă tot felul. Sunt oamenii interesați, sunt oamenii curioși, sunt oamenii preocupați. E frumos, e bine. O să vedeți unde merge Domnul Iisus. Zice, care e cea mai mare poruncă? Și Domnul spune acel extraordinar moment și punct al lui Israel. Ascultă Israel, Shema Israel, Domnul Dumnezeu este unul singur. Și apoi, iată cum subliniază, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, deci întâi trebuie să fie Domnul Dumnezeul tău, al tău, personal. Nu numai cauza personală trebuie să ai, trebuie să ai și un Dumnezeu personal. Și iată ce zice. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Cu alte cuvinte ce zice? Nu-ți mai rămâne nimic. Tot aparține lui Dumnezeu. Inima, cugetul, sufletul, puterea, energia, absolut tot aparțin lui Dumnezeu. Nu încerca tu să faci cu mine teologie și să-mi arăți ce deștept ești, nu. Pentru că eu te duc să vedem unde e inima ta. Îi toată inima ta a Domnului. Și aici apare lecția noastră și provocarea lecției noastre. Ce facem când inima o ia razna? În aparență arătăm că suntem copii cu minți. Right. Dar nu suntem. N-am săvârșit păcatul curviei, n-am călcat pe bec, cum zic românii, dar inima o ia razna. Inima o ia în drumul ei. Prietenia cu lumea, plăcerile lumii, dorințele de tot felul. Și luând-o așa razna, ajunge în starea de inimă împărțită. Vine și la adunare, stă și la program, se bucură la cântare, poate chiar să plângă, dar după aceea iară o ia razna, iară se duce, iară călătorește. Că dacă ar fi fost, că cum ar fi fost, că pe unde ar fi fost, și merge, și caută, și umblă, și aici e lecția noastră. Aici e provocarea. Pentru că această, cum se numește în limba engleză, emotional affair, este o relație emoțională, este o relație sentimentală, este o relație romantică în afara familiei. Și știți care e semnul, cum se verifică și cum se identifică problema asta, dacă o ai și dacă apare? Caracteristica numărul unu și cea mai puternică, apare o stare sau o atmosferă de secret. Deci tot ceea ce împărtășești emoțional, sentimental, cu altcineva decât cu soțul tău sau decât cu soția ta, face ca inima să o ia razna, inima să plece de unde trebuia să fie. În Hristos, în familie, în legământ. Și trebuie câte un maleahi din ăsta să vină să-ți tragă una și să zică: ia seama, fii credincios în mintea ta. Oh, ia, mintea s-a dus. Fii credincios în inima ta. Da, n-am făcut nimica grav, dar inima s-a dus. S-a dus. Deci, orice secret pe care îl ai cu o altă persoană, de sex opus, bineînțeles, și pe care nu îl împărtășești soțului tău sau soției tale, orice lucru care nu-l știe soțul tău sau soția ta și s-ar simți foarte inconfortabil să-l știe, orice lucru care îl faci, orice gest care îl faci, și dacă ar fi acolo soțul tău sau soția ta, te simți foarte mizerabil, sau dacă ar fi acolo pastorul, sau dacă ar fi acolo taică-ta sau maică-ta, acel lucru care îl faci în ascuns, care îl faci în secret. Și vă rog să rețineți, nu vorbim de relații extraconjugale în sensul relații sexuale în afara familiei. Nu, vorbim de când îți ia inima razna, când îți pleacă mintea de acasă și devine credincios sau necredincioasă. De fapt, ce se întâmplă? Se întâmplă că deschizi o fereastră în afară, o fereastră emoțională, care n-ar trebui niciodată să o deschizi. Două lucruri faci atunci. Deschizi o fereastră în afară, adică începi o comunicare, începi o conversație și o apropiere emoțională cu cineva, poate la locul de muncă, poate în vecini, poate între prieteni, poate chiar cineva din biserică, dar începi să împărtășești emoțional niște lucruri pe care nu le mai împărtășești cu soția ta sau cu soțul tău. Deschizi o fereastră. Simți dorința aceasta să împărtășești ceva intim, ceva emoțional cu acea persoană și acea persoană simte la fel. Începe să se deschidă și ea, să spună, oh, să-ți spun eu ce probleme am acasă, să spun eu ce necazuri am cu soțul. Oh, nu, nu, să-ți spun eu ce necazuri am cu soția. Și până la urmă se întâlnesc amândoi și se lamentează. Unul se plânge, el se plânge de soția lui, ea se plânge de soțul ei, fiecare se plânge că nu-i înțeles. Și diavolul le ia mintea și le ia inima și o duce. Vă rog să rețineți, n-au căzut în păcatul curviei, nu s-au culcat împreună, poate nici nu se gândesc la asta, cel puțin la momentul acela. Dar este o trăire intensă, o trăire emoțională, care creează dependență, pentru că deschizi o fereastră în afară. Și în același timp știi ce mai faci? Ce mai facem? În momentul când deschidem fereastra asta emoțională în afară, spre o altă persoană, de sex opus, momentul ăla, înăuntru, ridicăm un zid. Vă rog să rețineți bine anatomia asta și imaginea asta. În afară deschidem un geam, o fereastră, dar înăuntru, în casă, în familie, ridicăm un zid. Zidul acesta este un zid care va produce izolare emoțională. Te izolezi emoțional de persoana cu care ești, de fapt, în legământ. Legământ sfânt, legământ sacru. Acasă se creează distanță, se creează detașare, se creează izolare. Dar să știți că cel înșelat, emoțional, sentimental, știe și simte. Simte că ceva nu-i bine cu tine. Ceva nu-i în regulă. Simte răceala ta, simte distanța ta, simte starea ta de disconfort oarecum. Simte zidul care l-ai ridicat. Pentru că asta faci. Când inima o ia rasna, când se produce un emotional affair, afară deschizi o fereastră și înăuntru zidești un zid. Câteva lucruri. Intimitatea familiei are de suferit, primul lucru. Intimitatea familiei are de suferit. Pentru că tu construiești o intimitate pe care ar trebui să o dai numai soțului sau numai soției și acum în relația emoțională care o construiești cu altcineva, energia ta emoțională o dai altei persoane. Tu ai o energie sufletească, o energie emoțională care ar trebui să o împărtășești numai cu soțul tău și numai cu soția ta. Și tu, în momentul acela, o dai altei persoane. Cu alte cuvinte, apare în familia ta o a treia persoană, o persoană invizibilă, fizic nu e acolo, dar emoțional e acolo. Când discuți cu soția ta, e acolo și cea de-a treia persoană cu care tu te confesezi, și care este sfătuitorul tău și care este persoana cu care emoțional deja fuzionezi și ai o intensă comunicare, poate chiar în relația intimă, poate chiar în viața ta de familie, în viața ta intimă, nu mai poți să te bucuri de nimic, pentru că faptul că energia ta emoțională o pui în altă parte și te-ai deschis emoțional spre altcineva, lucrul ăsta produce un foarte, foarte mare damage. Afectează foarte, foarte mult. Este o relație toxică, un toxic chemistry, cum se zice. Este un verset în Osea 8, versetele 8 și 9, spune Osea, zice: ceva se întâmplă cu Efraim. Zice, Efraim se amestecă printre popoare. Acest amestec al lui Efraim printre popoare e foarte grav. Atunci imaginea pe care o folosește profetul zice, Efraim este ca o turtă care n-a fost întoarsă. E coaptă numai pe jumătate, cu alte cuvinte. Și acum vine și spune, zice, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Energia ta emoțională și ce ai tu foarte intim în sufletul tău nu trebuie să împărtășești cu nimeni decât cu soția ta și cu soțul tău. Pentru că dacă faci lucrul ăsta, intimitatea ta emoțională, despre asta vorbim, emoțional, sufletește, suferă enorm. Gândirea ta și credința ta au de suferit. Știi de ce? Pentru că dintr-o dată începi să gândești și să crezi fals. Gândești greșit și crezi greșit. Știi ce crezi? Că nu s-a întâmplat nimic. Că nu se întâmplă nimic. Că nu e nici un pericol. Că doar nu faci nimic rău. Crezi că sentimentele care le ai sunt curate, sunt inocente. Dar atunci de ce ascunderea? Atunci de ce falsul? Atunci de ce minciuna? Ce crezi că rodește minciuna? Ce crezi că rodește această ascundere? Ce crezi că rodește această stare secretă? De ce să te ferești de soția ta și de soțul tău? De ce ți-ar fi rușine și ți-ar roși obrazul? Tu stai și bei o cafea cu o altă femeie sau cu un alt bărbat. Și vine fratele Lazar, ce zice? Oh, frate Lazar, nu se întâmplă nimica. We just avem un good time, discutăm. Ea se plânge de soțul ei, eu mă plâng de nevasta mea. Frate Lazar, nu-i nicio problemă, așa-i? Nu, ți-ar crăpa obrazul de rușine. Să nu mai zic dacă ar veni soția ta sau dacă ar veni soțul tău sau dacă ar veni maică ta sau taică tău. Să nu mai zicem că Dumnezeu e tot timpul acolo și vede, da? Gândirea ta și credința ta au de suferit. Zice, mintea aceasta necredincioasă, mintea aceasta care a luat-o razna, spune 2 Corinteni 4:4, a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Asta e strategia diavolului. O, zice, nu se întâmplă nimic, nu e nicio problemă. Dar trebuie să vorbești cu cineva. Acasă n-ai cu cine vorbi, atunci vorbești cu cineva o să te asculte, altcineva. Încrederea în relația de familie are de suferit. Emoțional, sentimental, sufletește, se produce o trădare. Nu mai comunici total și transparent cu soția ta, cu soțul tău. Tot ce nu poți împărtăși, tot ce nu poți să spui soțului tău sau soției tale, face din sufletul tău un foarte mare handicap, foarte mare problemă. Și nu uitați, vă rog, celălalt simte. Proverbe 31, versetele 11-12 zice, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Încrederea are de suferit pentru că te ascunzi, pentru că minți, pentru că trebuie să joci teatru. Comunicarea are de suferit, un alt lucru. Comunicarea suferă enorm, pentru că e ceva ce nu spui nimănui, ceva ce ții numai pentru tine. Stai, nu știi ce să faci, te frămânți și la un moment dat inima care ți-o ia razna și mintea care e necredincioasă, cum spune profetul, zice, scrie un text message. Spune că nu o să-i spui că ți-e dor de el sau ți-e dor de ea, dar spune că spune ceva așa să sune inocent. Spune că ești obosit, spune că n-ai cu cine vorbi, spune că abia aștept să vorbești. Wow! Observați? Și toate astea îți taie comunicarea cu soția ta și cu soțul tău. Creează o aură secretă, un ascuns și mutilează emoțional sufletul tău și inima ta. Comunicarea dintre tine și soț și soție suferă enorm. Maleahi 3:16. Ce frumos zice Maleahi. Zice, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Dar când te ascunzi, când minți, când te izolezi, când împărtășești emoțional lucruri sentimentale, lucruri emoționale, lucruri intime, care n-ar trebui să le împărtășești cu nimeni absolut decât cu soția ta sau cu soțul tău, sufletul, mintea, inima a luat-o razna. Integritatea ta are enorm de suferit. Pur și simplu. De ce? Pentru că aceste întâlniri, aceste conversații sunt secrete, totul este ascuns, trebuie să joci un rol dublu, sigur că vei avea o inimă împărțită. Ce mare lucru este să poți să fii tu însuți la orice oră și cu toată inima, pentru casa ta, pentru familia ta. 2 Împărați 10:15. E o discuție foarte frumoasă între Jehu și Ionadab, fiul lui Recab. Cu versetul ăsta am cerut-o de soție pe sora Ana, fără ca să știu că ea, vorbind cu sora ei geamănă, cu Rozi, a zis: eu aș vrea ca băiatul care vine să mă ceară de soție să mă ceară cu versetul ăsta. Exact versetul ăsta i l-am spus. L-a întrebat de sănătate și i-a zis: inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de-a ta? Și Ionadab a răspuns: este. Dacă este, i-a zis Iehu, dă-mi mâna, suie-te în carul meu de luptă și am să-ți arăt râfna mea pentru Domnul. Vă rog frumos să țineți minte și să țineți cont, e o mare bătălie pentru inima omului. E o mare bătălie pentru mintea lui. E o mare bătălie să nu fii cu toată inima pentru Domnul și să nu fii cu toată inima pentru soția ta, să nu fii cu toată inima pentru soțul tău. Numai puțin să o iei razna, nu mult, doar nu o să mergi la păcat, nu, nici nu te gândești. Dar e destul dacă lași ca inima să o ia razna, dacă lași ca mintea să plece. E foarte grav. Când apare această alunecare? Când apare această cădere? Când și de ce? Americanii au un acronim foarte interesant, îi zic SPIT, adică Spouse Prematurely Ignored and Taken for Granted. Adică soțul sau soția este ignorat, este neglijat, relația este neglijată. Și dacă n-ai timp să vorbești, dacă n-ai timp să asculți, dacă n-ai timp să comunici, va fi cineva care își face timp. Cineva își face timp. Își face timp la locul de muncă, își face timp poate la biserică, își face timp în grupul de prieteni, își face timp. Și nu-i corect, și nu-i bine, și nu-i sănătos. Pentru că cel mai grav lucru pe care poți să-l faci pentru, asta spun bărbaților, de exemplu, cel mai grav lucru pe care poți să-l faci pentru soția ta este să o înfometezi emoțional. To starve her emotionally. Marea nevoie a soției, marea nevoie a femeii este să se simtă ocrotită, să se simtă iubită, să se simtă în siguranță. Asta e marea nevoie. Știți? Amândoi au ceea ce se numește mega needs. The mega needs. Pentru bărbat, the mega need e respectul. Dacă dumneavoastră femeile ați ști cât de înfometat e bărbatul pentru respect, habar n-ați avea ce simplu ați rezolva problema, pentru că v-ați apropia cu gingășie, cu seriozitate și cu noblețea pe care știți să o aveți, v-ați apropia și ați spune: you know, I believe in you, I trust in you, I honor you. And at that moment, he's a king. În momentul ăla, când tu știi să-i arăți respectul, să-i arăți aprecierea, să-i arăți că te încrezi în el, să-i arăți că te bucuri de el, să-i arăți că e cel mai capabil și cel mai vrednic bărbat care există și îi acorzi respectul tău, în momentul ăla, he feels a king. El se simte ca un împărat. Dar și bărbatul, dacă ar ști că cel mai mare lucru pentru femeie este un bărbat smerit, un bărbat care își calcă pe eul lui, un sacrificial man, un selfless man, un bărbat care face pe femeie să se simtă iubită, să se simtă ocrotită, să se simtă secure, în siguranță, asta e mare ei nevoie. Dar ceva se întâmplă în familie, poate un necaz, poate o boală. Vă aduceți aminte cum am spus la căsătorie? În sărăcie și în belșug. În bucurie și în necaz. La bine și la rău. Ei, și când ajungem la rău, când ajungem la o încercare, când ajungem, știu eu, poate că celălalt e bolnav, poate celălalt e puțin în depresie, poate i-a murit mama, i-a murit tata, poate s-a întâmplat ceva în viața lui. Ceva se întâmplă când apare starea aceasta de alunecare, de cădere, ceva se întâmplă în relație. Sau pur și simplu neglijarea, neglijența și tratarea aceasta cu ignoranță. Și dacă tu n-ai timp să asculți, dacă tu n-ai timp să comunici, dacă tu n-ai timp să împărtășești emoțional, o să fie altul care își face timp. Numai că atunci lucrurile iau cu totul și cu totul razna. Eu mi-am notat aici 12 asemenea pași care foarte repede vor merge de la această aventură emoțională chiar la o aventură mult mai cu implicații mult mai grave. Ceva te face să te depărtezi de casa ta, de căsătoria ta, de relația din casa ta. Sentimentul că o altă persoană este interesată în viața ta, în trăirile tale, în sentimentele tale, apar întâlnirile intenționate, întâlnirile plănuite, câteodată se produc sub masca, suntem la servici, păi toți suntem aici. Și când mergi să iei pauza, interesant că mergi atunci când merge și celălalt să ia pauza. Când mergi la camera unde se servește masa sau când mergi să-ți iei cafea, totdeauna mergi când e și persoana aia acolo. Și începe, dansul acesta și jocul acesta. Întâi pot să fie gesturi, pot să fie numai un flirt, numai un joc de cuvinte, numai, știu eu, lucruri cu dublu înțeles, cuvinte cu dublu înțeles. Apoi atingerea devine mai insistentă, apoi mai pasionantă, apoi... Și pe calea asta nu este oprire, nu este, ca să zici, aici e semnul de stop. Semnul de stop era înainte de a intra în asta. Nu l-ai văzut. Acolo era asta, semnul de stop. De ce e foarte periculoasă alunecarea asta emoțională? Știți de ce? Pentru că e foarte greu să o vezi. Mai ales pentru bărbați. La bărbați le e foarte greu să o vadă. Femeile sunt mai sensibile. Le dăm creditul ăsta, cu siguranță, dar pentru un bărbat e foarte greu să realizeze what's wrong, ce-am făcut greșit. Pentru că la întrebarea ce trebuie să faci, sigur că trebuie să recunoști, și aici e cea mai grea luptă. Ce să recunosc? Nu s-a întâmplat nimic. Ăsta e stage-ul numărul 1. Denial. Nu vrei să recunoști. Sunt complet nevinovat, sunt complet inocent. N-am avut niciun fel și n-am avut și nu am niciun fel de aventura inimii. Și încerci să îți spui ție însuți că de fapt nu-i nimic. Dar inima, bine știi că o ia razna. Mintea, bine știi că o ia razna. Atracția spre comunicarea aceea sentimentală, emoțională, bine știi că se întâmplă. Dacă treci de faza aceasta de denial, următoarea fază este faza de minimalizare. La faza de minimalizare zici, da, e adevărat că ne-am apropiat un pic prea mult, dar nu s-a întâmplat nimic. You see? Again. E adevărat, nu trebuia să ne apropiem. N-aveam eu ce să beau cafeaua cu femeia aia. N-aveam eu ce să merg în mașină cu fata aia. N-aveam eu ce să caut cu bărbatul ăla, eu, și bărbatul meu e acasă și nu știe. Sau știe că eu sunt nu știu unde. Și eu sunt în mașină cu un alt bărbat. Dar n-am făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic, slavă Domnului. Dumnezeu e gelos pentru inima noastră. Pe Dumnezeu nu-L putem minți cu absolut nimic. Lui trebuie toată inima. Și nu se lasă de tine până când te aduce acolo unde trebuie și te pune cu nasul în țărână, dacă trebuie, ca să te facă să înțelegi că îi trebuie toată inima ta, numai Lui. Dar în stadiul acesta de minimalizare, mai ales bărbatul zice, zice, nu, s-a întâmplat ceva, emoțional s-a întâmplat ceva. Un frate păstor, îl suna o soră, îl suna ca să-l întrebe, deci am avut un vis, dacă poți să-mi tâlcuiești visul. Și apoi visele astea se repetau, și apoi visele astea erau tot mai dese, și apoi sunatul ei era aproape zilnic, și soțul ei era plecat în străinătate, și el se gândea, beata femeie singură, oare cum îi merge, oare cum mai este? Păi nu m-a sunat astăzi, dar poate că mă sună. Dar nu s-a întâmplat nimic. O, ba da, s-a întâmplat. S-a întâmplat că inima ta nu mai este toată a Domnului și nu mai este toată a soției sau a soțului tău. S-a întâmplat. Absolut tot ce nu poți împărtăși cu soțul tău sau cu soția ta este teribil de grav și teribil de periculos. Și emoțional tu deja ești pe un teren străin. Apoi, sigur că faza a treia este justificarea. Zici, da, am dezvoltat această atracție emoțională, dar s-a întâmplat din cauza că lucrăm împreună, suntem tot timpul împreună. Nu se putea să nu se întâmple. Ba, se putea. Dar justificarea e că, dacă tot timpul suntem împreună, dacă suntem mereu aproape, dacă tot timpul e în casa noastră, dacă în fiecare zi vine, dacă e acolo. Și apoi este faza a patra, care este cea mai gravă fază, este faza de acuzare. O, zici, da, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat din cauza ta. Pentru că aveam nevoie să vorbesc cu cineva și tu n-ai fost available. Și am găsit o femeie care m-a ascultat. Sau am găsit un bărbat care a avut timp să mă asculte. Nu m-am culcat cu el și nici n-am vrut să mă culc cu el. Nici n-am avut de gând. Dar mi-a dat atenție, m-a făcut să mă simt special. M-a făcut să mă simt importantă, să mă simt... Mi-au apărut fluturașii ăia care îi mai simțeam eu acum 20 de ani când eram îndrăgostită de tine. Și nu-ți dai seama că, de fapt, inima a luat ora asta. A luat ora asta. Sigur că acuzatorul cel mai mare este diavolul și diavolul vine tot timpul cu acuzarea. Și Biblia chiar spune că diavolul, acuzatorul, ne acuză zi și noapte. Așa-i? Zi și noapte. Știți ceva? Domnul nu ia în seamă acuzațiile diavolului. Nu le-a luat niciodată și nici nu le va lua vreodată. Domnul e preocupat de altceva. Domnul zice, cum s-a răcit inima acestui om? Întâi față de mine și apoi față de nevasta lui. Cum s-a răcit inima acestei femei? Întâi față de mine și apoi față de soțul ei. De ce să aibă secrete față de mine? Zice Domnul. De ce să aibă secrete față de el? Care e soțul ei, față de ea, care e soția lui. De ce să fie necredincios în mintea lui și să zică nu s-a întâmplat nimic? Când se pocăiește David și scrie psalmul pocăinței, pe ce subliniază el? Iată, să citim împreună de la 7 la 12. Terminăm în câteva minute. Zice, e o mare preocupare a lui ca să fie curățat. Simte murdăria, simte păcatul, simte rușinea, simte vinovăția. Și asta spune mereu. Curăță-mă cu isop, voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Vedeți, îl preocupă asta. Spală-mă, curăță-mă, șterge, zmurdar. Se oprește acolo? Nu se oprește acolo. Nu se oprește acolo. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine, cu alte cuvinte, chiar dacă îmi dai o inimă curată, dar am nevoie de mai mult. Da, am să iau inima de piatră, am să iau inima păcătoasă și am să vă dau o inimă nouă. Bine, dar dă mai mult. Dă-mi Duhul tău să locuiască în mine și mereu să-mi spună cu gelozie, te vrea Dumnezeu. Și nu se lasă Dumnezeu de tine până te vrea tot și toată. Asta e marea lecție a pocăinței și a familiei și a soțului și a soției și a păstorului și a oricui. Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru sine, tot. Nu există altă variantă. După ce zidești în mine această inimă curată, zice David, pune în mine și un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta, adică vreau părtășia cu tine. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Cu alte cuvinte, am nevoie tot timpul să mă ridice cineva. Am nevoie tot timpul să mă ajute cineva. Am nevoie tot timpul cineva să-mi dea un boost. Să-mi spună, you belong to God, you belong to God. Te uiți la mizerile de pe internet și Duhul Sfânt care e acolo zice, you belong to God. Ești într-o discuție cu cineva și o iei razna vorbind de rău și batjocorind și făcând prostii și Duhul stă acolo și zice, no, you belong to God. Toată inima ta aparține lui Dumnezeu. Acum mănânc până crap și inima zice, just stop, you belong to God. Nu mă las până nu-mi cumpăr lucrul ăla. I don't care. Really? Și Duhul Sfânt care locuiește acolo zice, you belong to God. Dumnezeu te vrea cu gelozie. Iată versetul de încheiere. Osea 11, 7 și 8. Și apoi ne rugăm. Zice Dumnezeu, aici e Dumnezeu, cu emoțiile Lui, cu inima Lui, cu sentimentele Lui. Nu știu dacă l-ați întâlnit vreodată așa pe Dumnezeu și ați dat vreodată de scena asta tulburătoare. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Și acum uitați ce spune Dumnezeu. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Așa e Dumnezeu. Așa vreau să-L țineți minte pe Dumnezeu. Așa vreau să vedeți Duhul Sfânt care e mâncat de o gelozie sfântă și zice, m-a trimis Dumnezeu să locuiesc în inima asta, m-a trimis Dumnezeu să locuiesc în mintea asta, m-a trimis Dumnezeu să locuiesc în trupul ăsta. Și mi-a zis Dumnezeu, mereu strigă acolo și strigă, să audă și strigă zi și noapte, aparții lui Dumnezeu, te vrea Dumnezeu cu gelozie. Nu lăsa păcatul, nu lăsa mizeria, nu lăsa mândria, nu lăsa pofta, nu lăsa inima să ducă razna, nu lăsa nimic. Tu aparții lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să vedem dacă nu cumva ar trebui să ne ducem întâi la Dumnezeu și apoi la soțiile noastre, la soții noștri, poate chiar la copiii noștri. Noastră credeți că copiii nu simt nimic. Oh, să știți că copiii simt tot. Copiii își dau seama. Când mintea ta, când inima ta a luat o razna, copiii își dau seama. Vii acasă nervos, nervoasă, trântești. Deja mă încerci tu să zici, nu s-a întâmplat nimic. Scriptura spune, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt să locuiască în noi și să ne spună, Dumnezeu e gelos, Dumnezeu e îndrăgostit de tine și nu se lasă până când răspunzi cu dragoste la dragostea Lui. Nu se lasă până când și tu nu spui cu toată inima, cu toată mintea, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu toată ființa, cu toată respirația, cu toți sporii ființei mele, te iubesc, Doamne, și aparțin numai Ție. Și n-am timp de gunoaie, și n-am timp de prostii, și n-am timp de minciuni, și n-am timp de viață dublă, și n-am timp să o iau razna, n-am timp pentru că Duhul Tău care locuiește în mine nu mă lasă și îmi spune, Dumnezeu te vrea cu gelozie. Când spune Dumnezeu te vrea cu gelozie? Cum adică spune? Cum poți să spui treaba asta? Iată, mai citesc o dată. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Așa e inima lui Dumnezeu. Ne vrea cu gelozie. Haideți în rugăciunea aceasta, ultima lecție, în care n-am învățat neapărat strategii, pasul numărul 1, pasul numărul 2, te duci acasă și aplici sistemul ăsta, vezi dacă lucrează. Nu. Vino înapoi la Dumnezeu cu cioburile, cu zdrențele, cu inima ta împărțită și ruptă în bucăți. Vino înapoi și spune, Doamne, dă-mi o inimă nouă. Zidește în mine o inimă nouă, Doamne. Să cânt cum cântam altădată. Să mă rog cum mă rugam altădată. Să iubesc cum iubeam altădată. Să iert cum iertam altădată. Să-i văd pe frați sfinți cum îi vedeam altădată. Să iubesc pe soția mea cum o iubeam altădată. Să-l iubesc pe soțul meu cum îl iubeam altădată. Să te iubesc pe tine, Doamne. Să mi se zbate inima în mine de drag și de dor după Dumnezeu, așa cum se zbate inima lui Dumnezeu de drag și de dor după tine. Haideți să ne rugăm. Haideți să venim înaintea lui cu pocăință, cu mărturisire și să rugăm să ne primească din nou și să ne dea această inimă nouă pentru căsnicia noastră, pentru viața noastră și mai ales pentru ascultarea noastră de Dumnezeu în totul totului tot. Ne rugăm.